in just a few.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA da waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaana bogeyga internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 22 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2017. idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahayn inaad ku maqli doontaan idaacadda iyada duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyaro ku nool xerada qaxoontiga caalicadda ee dalka Jabuuti oo sheegay inay saameyn xooggan ku yeelatay go'aankii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay inaan qaxoontigu soo geli karin dalka Maraykanka.
annaga niyajab buu Trump nagu abuuray kaamka qaxootiga cadowga Maraykanka buu qaaditankiisad ani lafteyga waxay igu tahay niyajab oo dadka sugayaanahay rajada dadkii la qaaday imika markaysa warurda aragno Trump waxaan leeyahay 4 sano sideed sano ku sugina ma leeyahay ee soo socota waa 8 sano anaga waxaan lama haba 6 sano sugiinay 8 sano 4 sano ba ku tagnay Maraykanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro magaalada Cadaado ka bilaabay olole wacyigelin ah oo looga hortagayo tahriibka iyo horumarka dhallinyarada.
waxaa inta badan 90% dowladda galmudug khaasatan magaalada Cadaado ka qayb qaadanayay dhallinyarada ayagoo sameynayay tabtuuqyo ay dadku wax ugu arurinayaan weli alaanna way socotaa. sidoo kale waxay aad maaragtay uga shaqaynayeen dhexgalka bulshada iyo horumarkaas hamigu marka aad buu sii wareegsananaya maalinba maalinta ka dambaysa.
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
tobanaan badmaaxayaal Maraykan ah ayaa lagu waayay, in ka badan 5 ka mid ah badmaaxayaashana way dhaawacmeen markii markab dagaal oo la yiraahdo USS John S. McCain uu ku dhacay markab kale oo xamuula meel bariga xigta Singapore. ciidamada Maraykanka ee Aasiya jooga ayaa war qoraal oo ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in markabka Maraykanka ee xambaara gantaalada uu burburiyo markab kale oo isagu lahaa calanka Liberia xilliga uu dhacayna waxa ay ku sheegeen burburinta markabkaasi 6:20 xilliga subaxii ee Singapore. waxa markabkaasi uu ku sii jeeday howlo uu ugu talagalay inuu ku tago dekedda Singapore ka hor inta uusan ku dhicin shilkaasi burburka ah oo ayse isku dhicin markabkaasi asagana garacsiga ahaa.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa caawa ka hadli doona hanaanka uu Maraykanku ugu sii socon doono dalka Afghanistan. sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cada, madaxweyne Donald Trump ayaa khudbad ka jeedin doona saldhigga military ee Fort Myer oo ku yaala duleedka magaalada Washington. maalintii Axaddii ayuu wasiirka difaaca ee Maraykanka James Mattis uu sheegay in Trump uu go'aamiyey istaraatiijiyad cusub oo ku aadan Afghanistan, inkastoo aanu wax faahfaahina ka bixinin waxay tahay. Mattis ayaa sheegay in istaraatiijiyaddu aanay daboolaynin oo keliya ta Afghanistan, balse ay tahay istaraatiijiyad ku aadan dhammaan koonfur bari Eeshiya. arrintan ayaa muujinaysa in milatariga Maraykanku ay fili karaan in howlgalku sii socon doono sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Maraykanka ee Afghanistan, General John Nicholson, ayaa isagoo Axaddii soo dhaweynayay ciidamo cusub oo howlgal gaara qaban doona waddankaas Afghanistan uu u sheegay inay la sii joogi doonaan.
waa tahay duhur wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. haddii aan sii gudagalno idaacaddeenna oo aad ku maqli doontaan barnaamijyo kala gedisan, dhallinyaro badan oo ku nool xerada qaxootiga ah ee ku taala dalka Jabuuti ayaa sheegay inuu saameyn ku yeeshay go'aankii madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu ku sheegay inuu joojiyo qaxootigii soo galaya Maraykanka. dhallinyaradaasi ayaa waxa ay sheegeen in qaarkood ay ku dhasheen xeradaasi qaxootiga, qaarka kaleetana ay yimaadeen iyagoo aad u da'yar, islamarkaasina ay joogeen xeradaasi ku dhowaad 20 sano. waxay rajo ka qabeen in ay mar un dalka Mareykanka u dhoofi doonaan sida saaxiibadoodii horey looga qaaday halkaasi, balse ay aad uga walaacsan yihiin haatan xayiraadda madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump ee qaxootiga. Wariyaha V O A da Sagal Siciid Faarax ayaa warbixintan ku eegeysa.
Dhalinyaro aad u fara badan oo qaxooti oo ku kala nool dunida ayaa waxaa saameyn ku yeelatay niyad jabna ku abuurtay noloshooda markii madaxweyne Trump uu ka mamnuucay dalkiisa inay soo galaan dadka qaxootiga ah. Deeq waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi sugeysay inay baxaan, balse rajadoodii ay soo gaabatay mamnuucidda kadib. Waxaana uu mar kale iga waramayaa bal niyad jabka ay ku abuurtay arrintaasi dhalinyarada iyo waxyaabaha u qorshaysan.
Anaga niyad jab buu Trump nagu abuuray oo ciyaal badan waxaa jira jif ee maray oo immigra sugay oo xitaa falay qaar ku sugayeen oo cadda jooga. Anii laftayga waxay ku tahay niirjab oo dadka sugayaan hay rajada, waayo xamiyaal aan 16 sano xamiyaan lahayn ayuu doonay inuu ku jaro 4 sano. Dad halkaas ka fadhiyaan hayn ina baxaan sugaya, dadkii badan intooda badan calaaday in balaga qaaday inta kale way sugaysay. Qof kastoo cala cadda jooga ay rajulay biraa loogu iman, saa dambaa loogu iman, heel baa loo yimiday, heel kale loo yimiday, saan baa ugu jira meesha. Dad waxaanahay wax sugaya oo in mustaqbal yeeshaan oo ay bedelaan noloshooda, bedelaan dadku ka caawiyaan, iyagu horumar isgaarsiiyaan. Dadkii la qaaday imika markaysa warurda aragno, baawurta wataan marka aragno, shaqada ku shaqeeyaan, qoysaskay ka tageen halkan qaarkood lacag soo daraya bisha $700 waa lacag fiican, qaxootiga joogta $700. Dadka markaan aragno danaguna waxaa leenahay goormad heerka gaarisa. Qaarkood baana danyada ka arkaaba inaysa tuliil ay tukadaan si ay u helaan dofka ilaahu noofidiliyihiin oo salaadii xilliga saqbarka la tukinayo. Anu horta dad badan tahay way yiraahdeen, laakiin saaxiibadii ugu dhow markay tageen wuxuu xiran la soo wada shaqaysay oo shaqaysanaysa oo xamaalaysa hilib la jarjaray iyo gaariyaal la kaxay iyo bahladan isjiid kale yiraahday la kaxay iyo gobollo yiraahdaan, laakiin lacag fiican ma qaansan yiraahdaan. Horta noloshii waa adag tahay, xaggaad marka joogto Mareykanka san moodina ma, laakiinse calaacada ku dhantaa adoo waxba ku hayn calaacada Afrika way dhantaa adoo qaxootiga joogtay. Qaxootiga waxa ku ma haysid meel kale oo wax ka soo galay ma jirto, laakiin nolosha adagay ee qaxootiga way dhantaa. Sa kale saan isleeyahay
waa meel xor oo shaqaysan kale sidoo
sax ah ma jiro shaqo ka tagto saddex bilood ba say saxaftii ugu sheegay ma sugeysid bis saddex bilood isla markaaba waxay leeyihiin xamaal ugu leeyahay shaqo lagu geynaya shaqada dad kar weydo aad ku raadsanay dad joogto gobolka ku ajimay gobolka tagisa saasay ku jiraysa ilaa shaqo ka ajibsanayso. Ana xarimo taa halkaas wixii ciyaalku wad ordaysa wad xarfsanaysa saacad ku kuma dareysid, laakiin amalaanta wadanta tahay.
Marka deeqa waxa la Donald Trump inuu riyadii intaas la dhawaatay dhowr sano inuu burburiyo uma yeelay
ha sagale waxaan leeyahay ma yeelayo 6 sano sugayay Trump waxaan leeyahay 4 sano siday 8 sano ku sugina ma leeyahay soo socota way 8 sano anaga waxaan lama haba 6 sano sugiinay 8 sano 4 sano jirba ku tagnaa Mareykan anaga sagale haddii taa Soomaalida ay nabadnoo noqotana alxamdulillah wasalaamayna haddii kale waxaan leeyahay Trump 8 sano waa ku sugina anaga kaama dhaqayna leh samorta kaam Mareykan buu xiriiba kaamka qoyska cadawga Mareykan buu xiriiba qaaytan kisab intuu jifay ka marayo immigration ka ku habsamaysa falaay ka jira caafimaad kibal ugu soo celinay 6 jeer 6 bilood mar ka dhacaya 6 jeer dil ugu soo celiyo waa 6 sano ka dhigantay Kanada dadku inta baan ka jecel yihiin Kanada wax qaataba wax yar ma 4 qoys iyo 6 qoys bii ka qaatay ilaa ay imika
marka kaamkan cala cade wuxuu xiriiha Mareykan Mareykan waa ka Trump adkay marka hay'adda mutrada naga bedelo Mareykanka oo meel kale lagu kaxay
waxay ku leeyihiin anagu wadamadano waan ku baahinaa dadka iyaga qaadanay marka moodi kartid Mareykanka day Mareykan waa wax ugu badan qaadanaya Yurub tiyo Australia kan ku qaadanaya dadkii ay loo bandhigay u leeyahay dadkan oo baahnaa siya balaangi Obama dowladda saasay hayd laakiin dowladdan tii oo Trump ma fahmiino najab inuu qabortay Ilaahay ma sugeynaa inuu naga qabto hamigeyga iyo himiladeena Ilaahay uu hirgelin karo waan kula go'naa walaan kama dhaqayna ba Trump 8 sano sugeynaa walaan
maxaa idinku marka isku mada daalisaan si waqtiga aad ula dagaalantaan oo stresska iskaga baabisaan markaad kaamka joogtaan
in sagale wad maasantahay su'aal fiican aad weydiisay waxa isku mada horta way badan yihiin xagga kubadda cagta ayaan si fiican u ciyaarnaa hay'aduhu naga caawiyaan xagga filimaanta dhulka lagu daawado silimooyinka loo yaqaan waa la tagaa laakiin muhiimad dadku waxa inta badan siiyaan koox fana jirta cala cadde oo aad loo jecel yahay oo ilaa jugu timaadaan oo xafladaha laga soo qayb galaa halka tagaan waa la heesaa heesooyin badan ba jiro ay dadku heesaan ama sana fanaaniinta hore ay ku qaadan ku jecel yihiin ama fanaaniintan de imika cusub ha ee dambe yaal lagu qaadaa marka wallahi meel baan fariisanaa oo leenahay halkaas la isku yimaadayo oo waa ficaysaa fanaaniin caadi ah haa sagalay aad iyo aad stress ka binna oo ay fanaaniin cod macaan bay ku jira oo heeso macaan qaada ee adan ku yaro wax jira biyanista oo Abbas ilaahdo oo si fiican ugu tumo fanaaniin baa ma isku filanay wallahi alxamdu
Sagal Saciid Faarax ayaa inoo soo dirtay arrimahaasi ku saabsan dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga ee Djibouti ku taala ee ay saameynta ku yeelatay wareegtadii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku joojiyay in qaxooti ay soo galaan dalkan Mareykanka.
Dhuhru ana wanaagsan dhammaantii mid dhegaystayaalayaana du leenahay meel kasta joogtaan ba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinka imanaya VOA Washington haatana galmudug dhallinyaro ku nool magaalada Cadaado ayaa isku xil saaray inay sameeyaan wacyigelin ay dhallinyarada uga digayaan tahriibka dhallinyaradan ayaa sidoo oo kale iska ururiyay lacag qaadan ah oo ay ugu talagaleen inay ku fuliyaan barnaamijyo kor u qaaday horumarinta dhallinyarada kale ee ay dalkooda wax ugu qabanayaan wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Nisaaq ayaa warbixintan galkacay nooga soo diray
qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay uga hortagi lahaayeen dhalinyarada kale ee dalka ka tahriibaysa iyaga oo qabanaya kulamo dhalinyarada kale looga wacyigelinayo inay dalkooda ka bixin iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaanada ay hadba ku nool yihiin Aasha Sharif Cali oo ka mid ah dhalinyarada degmada Cadaado ayaa VOA-da uga sheekaysay sida dhalinyarada ay uga wacyigeliyaan inay ka baaqdaan tahriibka
haddii aan ka hadlo dumarku wax fara badan ayay ka qabtaan kaalin weyn dabcan way ka geystaan kaalinta ugu weyn ka geysanaa waxay ka dhanahay haween ama gabdhaha dhalinyarada ah inay wacyigelin orientation xeerada la sameeyo dabcan wacyigelintu marka labaan u kala dhigaynaa haweenka tahriibaya iyo ragga tahriibaya sometimes haweenka waxyaabaha oo fudud rag markay tahriibayaan ama dhalinyaro wiilal yaro tahriibay markana haween ahaan aan aragno waa ku qancinaa inaan ka joojino anagoo meelo fara badan oo fursada ay ka heli karaan qasusna hadday ixtiraamooyada samaysan lahaayeen haddii ay dabcan iska u shaqaysa u qaban lahaayeen dabcan wiilasha yar haddii aan oran lahayn bulshada oo kaleeto waayo wuxuu waxbay dhaantaa oo qofka ka saaqadiisa ilaahun baa haya laakiin dhalinyarada in badan waan wacyigelinaa hablaha oo kaleeto iyagana aad bay noogu fududaataa maadaama dumar aan sahmi karno inaan waxyaaba fara badan aanu ka dhaadhicino fursada aan rano iska xuquuqsaxda laftirkeedaan rano dadaal oo guursan kaba dhirtirkeedaan ku rano waayo haddii weyd weydo yacni shaqayn kar weydo shaqo ay weydo oo shaqo la wadankii baasana ka jirtaa dabcan waxaan rannaa gedelkeeda taa waxaad ka dhigataa intaa shaqo ka helisana guursato fursadaad kaga faa'iidaysato dhalinyaranimadaada dabcan wax door farbadan aan ku leenahay haweenku haddaysan wax badan qabanay wax badan ma hagaagayaan haweenka yarada wacyigelinka la hadlo waxaan badan aan uga faradhoobanahay awaana daanahay
maxamed cabdi xasan indhayare waa nin dhalinyaro oo ku nool Cadaado waxa uu sheegayaa sida ay dhalinta uga qayb qaataan howlaha horumarineed ee ka jira deegaanadooda
dhalinyarada maaragtay ku nool magaalada Cadaado hamigooda aad buu sii kacayay hadday noqoto hoggaaminta inay ka qayb qaataan hoggaaminta inay ka qayb qaataan arrimaha bini aadanimada tusaale haddii aan usoo qaato waxaa jiray abaaro aad u baahsan ee waddanka ka dhacay waxaa inta badan 90% dowladda galmudug khaasatan magaalada Cadaado ka qayb qaadanayay dhalinyarada ayagoo sameynayay waxaa la yiraahdaa maaragtay sabtuuqyo ay dadku wax ugu arurinayaan weli alaana way socotaa sidoo kale waxay aad maaragtay uga shaqeynayeen dhexgalka bulshada iyo horumarkaas hamigu marka aad buu sii wanaagsanaya maalinba maalinta ka dambeysa
inkastoo fursadaha shaqo iyo ganacsi ee dhalintu ay helaan ay aad u yar yihiin haddana Caasha ayaa sheegaysa in dumarka dhalinyarada kale ay aad uga hooseeyaan fursadaha ay helaan dhalinyarada kale
ma jiraan wax fursado ganacsi ma jiraan oo ganacsigii qofkii waxaystaa wax loogu daraa Soomaalida dhahdaa haweenkii sometimes aad buuqay hal iyo laba ganacsiga buuqa gaara meel dhaxada meel sirka gaara sababtuna waxay tahay qofka ganacsiga ku bilaabayo wuxuu taageero helaa ama taageero tan xaqiiqda loo xagaa hay'adaha international league ama taageero xaqiiqda loo xagaa advocacy ama meel kale taa ka helo ama ganacsi ka helo dad ganacsato waaweyn ah yani qofku marka uu hormari karaa ama uu dhaqaaqi karaa ganacsiga laakiin haddii uu wax taageero ganacsiga ka jira yani qofka kala ma qaadayo xataa xagga shaqada fursad ma helo waayo waxa la leeyahay in ninba jooga hadda waxaad arkaysaa qoysa waxa la leeyahay iyaga shaqaalaysina sometimes shaqooyinka qayb marka la dhaho qofka iyo qofkii keena aan iga shaqaalaysiino reerka family natirkooda iyo muddo inay xuquuqii gudbusho bilaabmo oo wax loo oranayo wiilka ii shaqa geeyay gabadhii lama arko
Mahdi Xuseen Maxamuud waxa uu ka mid yahay koox dhalinyarada oo cadaadada dhawaan ku qabatay kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay dhibaatada taariibka uu dhalinyarada u leeyahay
waxaasuntaa way jirtaa shaqtiiga maran qabannay iga waxaan dhufaaba haba shaqada la fuuxdada inta uu badan la bixin kan qadarka taariibkan ay wadanayro number 1 number 2 dhalinyarada iyadoo shaqada badan shaqal ahaan iyo dhalinyarada inta badan waxbarashooyinka dugsiga sare ka baxay kale oo ii sheegeen aad waxbarashanta wayan dadka ku kalifteenay dibadda u bartaan ama daruustooda keenay markaa waxaan sameynaa madwaad ama ninkiyaado seminar shaqadii dhigay la qabtay oo jirtay ama walaalo iskuulada kale inaan sharafkii dhigayro kale qaar oo ardayn kan u tagna qaar oo aan ka raan helnay iyo macallimiin aan u sameeyay ardayda taariikhda mar walba waan intii tiinka ku shaqaynaa oo kuna shaqaynaa kale aan ka wada wacyigelinaa dhalinyarada taariikhda
dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxaa si xuul iyo Soomaaliya uga socday dhalinyarada dalka ka taariibaysa hase ahaatee waxaa barbar socday kulamo wacyigelin ah oo dhalinyarada looga wacyigelinayo inay dalkooda ka bixin iyo dhibaatada taariibka uu leeyahay oo looga sheekeynayo waxaa sidoo kale jiray in dadaalo ay dhalinyarada kale wadeen oo looga qayb qaadanayo adeegyada horumarineed ee ka jira hadba halka ay ku nool yihiin Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
Mahadsanad Cabdiwaaxid halkaasi aad kala socotaan barnaamijyadaasina waa barnaamijka dhalinyarada ee daacadda duhurnimo ee VOA da ee maanta dhageystayaal waxaan idin leenahay mar kale duhur wanaagsan haatana bal waxaad ku soo dhawaataan idaadihii iyo codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan
hagaaga daryeelkaygii noqotide waa heestii daadihii iyo weliba codkii tolmoonaa ee fanaanadu hodan cabdiraxmaan dhegeystayaal adan intaasi kaga soo gudubna haatanna aynu eegno xubintii ciyaaraha iyo weliba axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. aynu ku bilaawnay horyaalada dalalka qaaradda yurub ayaa shalay galab iyo xalay ka dhacay qaar ka mid ah dalalkaasi. haddii aynu ku horeyno horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska, kooxda tottenham oo kulankeedii ugu horreeyey ee garoonka wembley ku marti gelisay naadiga chelsea ayaa waxaa looga adkaaday gool iyo laba gool. naadiga tottenham ayaa badisay oo keliya hal kulan oo ka mid ah 11 kulan oo ay ku ciyaartay garoonka wembley. si kastaba, macalinka kooxdaasi Mauricio Pochettino oo hadlay kadib kulanka ayaa ku gacanseeray markii loo sheegay in kooxdiisa laga habaaray garoonkaas, waxaana uu sheegay in ciyaartaasi ahayd oo keliya mid ka mid a ciyaaraha kooxdiisuna aad uga ciyaar wanaagsaneyd naadiga chelsea. dhinaca kalena, kooxda Huddersfield Town oo dhowaan uu kusoo biirtay horyaalka premier leaga ayaa sidoo kale waxay gooli xoba kaga adkaatay naadiga newcastle. horyaalka ziri ada dalka talyaaniga, haddii aynu eegno atlanta oo marti gelisay kooxda roma, waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. bolonya ayaa hal iyo hal waxay isla dhaaf waayeen naadiga torino. ac milan oo u safartay kooxda crotona waxay ku soo garacday 3 gool iyo waxba. inter milanna waxay magaalada milano 3-0 kaga adkaatay naadiga fiorentina. lazio iyo espal 2013 oo kulmana waxaa ku kala baxeen eber iyo eber. samadoria ayaa 2-1 kaga adkaatay naadiga benevento, halka sassuolo oo marti gelisay naadiga genoa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. udinese oo marti gelisay kooxda kievo veronana waxaa looga adkaaday 2-2. horyaalka dalka sbainna, kooxda athletic club ayaa marti gelisay naadiga gatafe, hase yeeshee halkaas waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. barcelona oo garoonka camnou kula kulantay kooxda real batisna waxay kaga adkaatay 2-2. kooxda real madrid oo safartay naadiga deportivo la coruña ayaa ku soo garaacday 3-2. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana, ciyaaryaha neymar ayaa weerar ku qaaday agaasimiyaasha kooxda barcelona kadib markii kooxdiisa cusub ee b s g ay 6-2 kaga adkaatay kooxda tolo ayaa ka tirsan horyaalka league one ee dalka faransiiska. xidigan u dhashay dalka braziil ayaa dhowaan ku biiray kooxda b s g kadib markii ay bixisay 220 million oo yuuro oo ahayd lacagta heshiisna saqiib uu kula jiray kooxda barcelona. isagoo u hadlayay kadib ciyaarta waxa uu yidhi, xaqiiqdii waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo in aan ka niyad jabsanahay dadka maamula kooxda barcelona. wuxuu intaasi ku daray, 4 sano ayaa kooxdaasi la joogay, waan ku faraxsanaa. waxaan bilaabay u ciyaaristeedii kooxdaasi anoo faraxsan, waxaana ka soo tegay aniga oo faraxsan. hase yeeshee, dadka maamula kooxda barcelona ma aha dad wanaagsan. barcelona waxay u qalantaa dad ka wanaagsan kuwa iminka maamula. xubintii cayaarahana waa nagay.
mahadsaned axmed cali sheekh. markana kusoo dhawaada codka baxsan ee hibe maxamed iyo heeska qandho.
So I shall come.
la qaybsatayo qorshana la samaysatay waa codkii tolmoonaa ee fanaanada Ahibe Maxamed iyo Waliba Heeskii qandho dhageystayaal hadaynu intaasi kaga soo gudubna waxaan heestaasi gabagabay iyo gunaanad boota idaacadeeda duhurnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington waxaan si wada jir halkan idinka daadiyay Saare Cabdi Axmed iyo aniga Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwac tan iyo afarta galabnimo waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo